Христианский меридиан.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 27. novembar po Gregorijanskom, a 14. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti apostol Filip i Božićne poklade. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Evharistijsko sabranje u sabornom hramu na dan Svetog Jovana Milostivog u eparhiji Šumadijskoj. Paraklis Svetog Jovana Zlatoustog u Studentskom gradu liturgijski proslavio jučerašnji praznik svog nebeskog pokrovitelja. Veličanstvena proslava u hramu Svete Petke na Čukarici. Patrijarh Irinej služio svetu liturgiju i osveštao novi parohijski dom. Mitropolit Poljski proslavio je 39 godina arhijerejske hirotonije. U jednoj evangelističkoj crkvi u Hagu već 29 dana traje služba Božja. Sveti apostol Filip. Rodom iz Vicaide kraj jezera Galilejskog, kao i Petar i Andreja. Od malena naučen svetom pismu, Filip se odmah odazva pozivu Gospoda Isusa i pođe za njim. Po silosku Svetog Duha, Filip je revnosno propovedao evanđelje po mnogim stranama Azije i po Grčkoj. U Grčkoj htjedoše ga Jevreji ubiti, no Gospod ga spase moćima čudesnim svojim. Tako arhijerej jevrejski, koji sustremi na Filipa da ga bije, najedanput oslepi i sav pocrni. I bi zemljotres veliki i zemlja se rasturi i proguta zlobne gonitelje Filipove. I druga mnoga čudesa zbiše se, naročito isceljenja bolnih, zbog kojih mnogi neznabošci poverovašu Hrista. U gradu Frigijskom Jerapolju Sveti Filip se našao na zajedničkom poslu evanđelskom sa Jovanom Bogoslovom, svojom sestrom Marijaminom i Vartolomejem apostolom. Tu bi neka opasna zmijurina koju neznabošci hranjahu bojažljivo i klanjahuju se kao Bogu. Apostoli Boži molitvom kao kopljem umrtiše tu zmijurinu. Time navukoše gnev pomračenih ljudi i ozlobljeni neznabošci uhvatiše Filipa i raspeše ga naopako na drvetu, potom raspeše i Vartolomeja. U tom se zemlja rasturi i proguta sudiju i mnoge druge s njim. U velikom strahu potrčaše ljudi da skinu raspete apostole, no uspeše samo Vartolomeja da skinu živa. Filip pak beše izdahnuo. Vartolomej postavi krštenima za episkopa Stahija, koga pre toga on i Filip behu iscelili od slepila i krstili. Beše Stahije 40 godina slep. Mošti Svetog Filipa prenete su docnije u Rim. Postrada ovaj divni apostol 86. godine u vreme cara Domentijana.
Ponosivši zviždite na svojego.
Kao i obično, hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U nedeljni dan, u vaskršnji dan, 26. nedelju po duhovima, 25. novembra, kada pravoslavna crkva proslavlja svetog Jovana Milostivog, patrijarha Aleksandrijskog, koji u pogledu hrišćanskog milosrđa prevazišao sve ljude na svetu, pa je zato prozvan Milostivi, i prepodobnog oca našeg Nila Sinajskog i prepodobnog oca našeg Nila Svetogorca Miroточивог, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služi je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Kragujevcu u sasluženje bratstva sabornog hrama. U pročitanom evanđelskom začelu iz Jukinog evanđelja o bezumnom bogatašu, tumačeći ovo začelo, preosvećeni vladika Jovan je rekao: "Evanđelje koje smo danas čuli, braćo i sestre, čini mi se da nam daje zaista preciznu dijagnozu potrošačkog društva, mentaliteta čoveka u njemu, kao i samih posljedica ove poruke evanđelske. Reči naime o jednom bogatašu koji je bio zaista bogat, gledajući sa materijalne strane, a sa druge strane bio je veliki duhovni siromah. Kako je to moguće? Vrlo lako, jer to sve zavisi od čoveka. Ono što mu Bog daje, na šta čovek to upotrebljava i šta čovek smatra šta je vrednije od vrednijeg. I ono za šta se čovek opredeli, Bog ne zabranjuje. Za šta se čovek opredeli, to je on, to je slika njegova, čovekova." U nastavku liturgije verni narod je pristupio pričesnoj čaši i na taj način sjedinio se sa Gospodom Hristom, a ta zajednica biva kroz veru, ljubav, nadu i molitvu i naša dela, javlja nam protojerej Srećko Zečević. Početkom 2018. godine, a sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, pevačka grupa Srpski pravoslavni pojci je u Barajevskoj srednjoj školi sastavila posebnu grupu pojaca koja je 25. novembra imala svoj prvi samostalni koncert. Na opšte oduševljenje sabranog naroda u Barajevskom domu kulture održali su gotovo dvočasovni koncert. Veliku podršku organizaciji grupe i samog koncerta dali su opština Barajevo, Barajevski kulturni centar i mnogi barajevski privrednici. Čule su se pesme "Marijo slavna", "Vezak je vesla", "Gusta mi magla padnala", "Crpkinjica" i mnoge druge stare srpske izvorne pesme. Posebno oduševljenje, a povodom stogodišnjice od završetka Prvog svjetskog rata, izazvali su pesme "Koračnica" i "Ovo je Srbija". Nekoliko samostalnih izvođenja pesama pojedinih pojaca uz podršku ostalih članova grupe bio je poseban doživljaj za sve prisutne. Opšti je utisak svih prisutnih da se koncerti ove vrste trebaju organizovati što češće i da se kod dece još od najranijeg perioda treba negovati ljubav prema ovakvim pesmama. U subotu 24. novembra, kada naša Sveta pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Minu i svetog kralja Stefana Dečanskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služi je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog preobraženja gospodnjeg u Smederevskoj Palanci. Episkopu su sasluživali arhijerejski namestnik, jasenički protojerej Stavrofor Velibor Ranđić, iguman Petar Dragojlović, protojerej Dragiša Savić, protonamestnici Dragan Milutinović, Slobodan Senić, Srđan Kovačević i protođakon Ivan Gašić i đakon Vladimir Stepanović. Liturgiju je ulepšalo pojanje srpskih pravoslavnih pojaca kao i hora pri preobraženskom hramu Sveti Simeon Miroточиви. Posle svete liturgije usledila je trpeza ljubavi koju je pripremio starešinja preobraženskog hrama protonamestnik Dragan Ikić sa svojim bratstvom, javlja nam đakon Vladimir Stepanović.
Spasa rodila je si duša naših. mi meno šokar pošti štilija šu. Oči čo ti rarete, kreštom šihonimo.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz naše Srpske pravoslavne crkve. Svetom arhijerejskom liturgijom, koju je služio presvećeni vikarni episkop Remezijanski, gospodin Stefan, na praznik Svetog Jovana Zlatoustog, juče je proslavljena slava Paraklisa u Studentskom gradu u Beogradu. Sasluživali su sveštenici starešina hrama Igor Bates, zatim Božo Bakajlić, Saša Pajković, Zoran Devrnja, Vlada Levičanin, Vukašin Milićević, đakoni Aleksandar Subotić i Petar Bakajlić. Vladika Stefan je u kratkom slovu prisutnima preneo blagoslov patrijarha Irineja, a potom je ukazao da je zadatak da pozivamo studente i sve mlade na bogosluženje, dajući primjer iz života Svetog Jovana Zlatoustog. Kada je Sveti Jovan na Vaskrs pričešćivao narod, videvši da mali broj ljudi prilazi putiru, pozvao je najpre sve koji su postali ceo post, pa sve koji su postali pola posta, pa sedmicu, pa jedan dan i na kraju one koji su kršteni. Episkop Stefan je zato istakao da isto tako kao Sveti Jovan i mi treba da pozivamo mlade na bogosluženje i da budemo malo organizovaniji, jer je smisao Paraklisa upravo u tome da studenti dolaze na zajedničku molitvu Gospodu. Bogoslovija Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu juče je proslavila svoju krsnu slavu, velikog učitelja crkve Hristove, čije ime i nosi. Praznik je kao i uvek proslavljen svetom arhijerejskom liturgijom u prisustvu profesora, učenika, dobrotvora i prijatelja bogoslovije, kao i sabraće iz drugih bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. Slavu je također proslavio i naš radio Zlatousti eparhije Šumadijske. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej načal svoje prekjuče svetom arhijerejskom liturgijom u hramu na Čukaričkoj padini posvećenom svetoj Paraskevi i osveštao parohijski dom koji je bratstvo ove svetinje podizalo po blagoslovu blaženo počivšeg patrijarha Pavla zajedno sa vernim narodom i mnogobrojnim darodavcima duže od decenije. Pri kraju svete liturgije njegova svetost je proizneo besedu posle koje je dodelio gramate i ordenje. Patrijarh Irinej je odlikovao starešinu hrama, Svete Paraskeve, protojereja Nikolu Trajkovića pravom nošenja naprsnog krsta, ukazavši u svom slovu da je otac Nikola mlad po godinama, ali da je zajedno sa vernim narodom učinio veliki trud na podizanju veličanstvenog parohijskog doma. Ovo je izuzetno crkveno zdanje na Čukaričkoj padini, njegova svetost je zatim osveštao, a onda je sabranje tu i nastavljeno za trpezom ljubavi u toku koje se sabranima obratio starešina hrama protojerej Stavrofor Nikola Trajković, koji je zablagodario svom arhijerejskom namesniku, svojim pređašnjim starešinama i profesorima, kao i svojim kolegama te i gostima trpeze ljubavi. Hram Svetog kralja Stefana Dečanskog u Železniku proslavio je 24. novembra na praznik svog nebeskog pokrovitelja 113 godina postojanja svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načelstvovao njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Patrijarhu Irineju sasluživali su protojereji Stavrofori, Branko Mitrović i Miroslav Stikić, i jereji Nikola Gavrić, Emil Milovanović i Aleksandar Grujić, kao i protođakoni Radomir Perčević i Mladen Kovačević i Dragan Tarasijević. Liturgiji su prisustvovala i deca iz osnovne škole Stefan Dečanski iz Železnika, koje je predvodio veroučitelj master teologije Miroslav Tazić. Pri kraju svete liturgije njegova svetost patrijarh prerezao je kolač koji je prineo Zoran Zlatanović sa porodicom. Posvećen je i novi vojni paraklis Svetog kralja Stefana Dečanskog u komandi 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva u kasarni Banjica u Beogradu. Sa blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Irineja, velikim osvećenjem hrama, činodejstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha. Sasluživali su vojni sveštenici major Slađan Vlajić, kapetan Predrag Dokić, potporučici Vladimir Blagović i Slavko Papić, kao i protođakon Stevan Rapajić. Posle čina osvećenja hrama, služena je prva sveta liturgija i prelomljen slavski kolač povodom slave raketne brigade. činu osvećenja hrama i arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su komandant ratnog vazduhovodstva i protivvazdušne odbrane, general major Duško Žarković, komandant 250. za PVD pukovnik Tijosav Janković, dr. Marko Nikolić iz uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, predstavnici jedinica razmeštenih u kasarni Banjica, kao i mnogobojni pripadnici raketne brigade.
Bog siđe, zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoga. Ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Njegovo blaženstvo, Sava Hricunjak, arhijepiskop Varšavski i mitropolit sve Poljske, proslavio u nedelju 25. novembra 39 godina svoje arhijerejske hirotonije. Rođen je 8. aprila 1938. u mestu Snjatiče u blizini Zamoska kao Mihajlo Hricunjak. Završio bogosloviju i bogoslovski fakultet 1961. godine. Iste godine počeo je predavati na pravoslavnoj duhovnoj seminariji u Varšavi, a počeo od 1962. na Hrišćanskoj bogoslovskoj akademiji, gde i danas predaje. Godine 1966. odbranio je doktorat iz Novog Zaveta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, posle čega je zamonašen u manastiru Bavedenja gospodnjeg u Topčideru u Beogradu, uzevši ime Sava po prvom srpskom arhijepiskopu. Iste godine je rukopoložen za jeromonaha i postavljen za sekretara kabineta mitropolita Varšavskog. U zvanje arhimandrita proizveden je 1970. i određen za nastojatelja manastira Svetog Onufrija. Sveti sinod je jednoglasno izabrao arhijepiskopa Savu za arhijepiskopa Varšavskog mitropolita Sve Poljske 12. maja 1998. godine. Ustoličenje je obavljeno 31. maja 1998. Visoko preosvećeni arhijepiskop Praga i čeških zemalja Mihajlo sastao se sa mitropolitom Odese, Agatangelom u subotu 24. novembra radi moralne podrške kanonskoj ukrajinskoj crkvi. On je na doksologiji u crkvi rekao da se svesrdno saoseća sa pravoslavnima Ukrajini i istakao da su sa njima Česi i Slovaci i drugi, pa i pravoslavni Nemci, i da bi svi trebalo da budu kao jedna porodica. Vaša radost je i naša radost. Vaša tugovanja su i naša tugovanja. Treba da pomažemo jedni druge i rečju i molitvama. U našoj eparhiji mi na svakoj liturgiji proiznosimo molitvu za mir u Ukrajini i za jedinstvo crkve. Molimo se, molimo se i molimo se. Molitva je najvažnija stvar, a mi pravoslavni treba da smo zajedno. U sali crkvenih sabora pri hramu Hrista Spasitelja u Moskvi 28. novembra svečano će biti održan forum pravoslavnih žena na temu Podvig žena u istoriji Rusije od 1918. do 2018. priređen povodom 100 godišnjice osnivanja Saveta pravoslavnih žena u Rusiji. Pored njegove svetosti patrijarha Kirila, govorit će sa predsjedavajuća Međunarodne društvene organizacije Savet pravoslavnih žena NB Žukova.
Thank you.
Kao i uvijek, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih vjerujućih zajednica. U jednoj evangelističkoj crkvi u Hagu već 29 dana traje Božja služba. Ono što na prvi pogled liči na fanatičnu crkvenu zajednicu, zapravo je dirljivi čin ljubavi prema bližnjem. Reč je o pokušaju Betel kapele da odloži proterivanje jermenske porodice izbjeglica. Ovdje već mjesec dana neprekidno čitaju stihovi iz Biblije, pevaju crkvene pesme, izgovaraju molitve, a pročitali su i govor Amal Kluni. Kada smo počeli, znali smo da ćemo ovdje ostati više nedjelja, ako ne i mjeseci, kaže Teo Hetema, jedan od organizatora akcije i predsjednik crkvenog veća protestantske crkve u Hagu za holandski online magazin troll.nl. Odziv je bio ogroman, iz cijele zemlje pristižu ljudi koji pomažu da se služba ne prekine, a sveštenici se smenju. Porodica Tamrazijan izbjegla je u Holandiju pre 9 godina jer su ocu kao aktivnom članu opozicione partije u Jermeniji pretili smrću. Sud im je dao azil, ali vlada im ga je ponovo oduzela. U oktobru je trebalo da budu proterani, ali su potražili utočište u crkvi u Hagu u kojoj od tada žive. U Holandiji po zakonu policija ne sme da ometa bogosluženje. Zbog toga ne mogu da proteraju porodicu sve dok ne napuste crkvenu zgradu. To znači da će molitve morati da se nastave, a ishod ove akcije neizvestan. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih vjerujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 27. novembar po Gregorijanskom, a 14. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonsku je obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem dragi, pred mladencem dragim Isusom pred dragim, aliluja. Nad njim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke od sile satkane, pa prosuše zlato smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim ga darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mo što je dao, daruj njega on.